Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou is tot in alle ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit bid ons Here, want daar is geen ander koning wie se koninkryk gevestig mag of moet of sal word nie. Geen ander wil wat heerliker is as u wil nie. En geen naam wat waardig is van meer lof as u wat is en wat was en wat sal kom en wat heers tot in alle ewigheid nie. Daarom is 'n loflied gepas. U grootheid, Here, dit sal ook ons lofsang wees. 'N lofsang saam met gelowiges deur die eeue heen, van die vroegste tye af. Daar waar die mens geskep is na u beeld en in vrede voor u geleef het in die paradys. En toch alhoewel die mens homself in sonde gewerp het en ons deur onsself nie in staat is daartoe om u te soek nie, of om u lief te hê nie, of om u te loof nie, inteendeel om ewige dood te verdien, ook daar reeds het u uit u genade tot ons gekom, en u het vir ons u belofte gegee, die belofte van ons Here Jesus Christus, wat sal kom om die slang te vermorsel, en ook daar loof die gelowiges, van geslag tot geslag, tot hier waar ons nou by mekaar is, en ook die geslagte wat moet kom. En ons dank u Here, dat saam met die hele skepping wat loof oor u heerlikheid ons ook mag sing, van die kleintjies onder ons, die jong kindertjies, tot in ons ouderdom, met gebroke stemme, maar lof wat voor u heerlik is deur Christus alleen. En lof waaroor ons nie net sing nie, maar waaruit ons ook mag leef. Dus dankie dat ons aan die begin van 'n nuwe week mag staan, 'n week waar ons mag werk en baie mag doen, maar waarin ons hier by mekaar mag wees, dat ons vandag kon rus, en dat ons ook toegerus word vir dit wat in hierdie week voorlê. Dus dankie dat ons die afgelope naweek so besonders mag terugdink aan die kruisdood van ons Here Jesus Christus, dat ons elke dag daaruit mag leef, maar dat ons nie mag stop by die kruis nie, maar dat ons ook mag kom tot by die opstanding van u Seun, want hy het waarlik opgestaan, en selfs meer dat ons mag bely saam met mekaar, hy het opgevaar na die hemel, waar hy ook nou in heerlikheid regeer oor ons, en laat ons toch van sy heerlikheid nooit vergeet nie, Vader. Ons is so gou daarmee om te vergeet, of om te ontken wat ons moet erken, of om te bevraagteken waar ons moet beaam. As ons kyk na die wêreld en ons sien wat gebeur, dan is daar baie nood, baie swaar kry, baie hartseer. Nie net ver van ons nie, maar het leef naby ons. Maar ook daarvoor bid ons, Here, dat ons dan juis helder voor oë mag hê wie u is, en wie u Seun ons Here Jesus Christus is, wat nou met heerlikheid en krag aan u regterhand sit, en ook nou vir ons intree soos wat ons bid, dat ons 'n hoëpriester het wat met ons swakhede medelee het, omdat hy dit selfs dieper as ons deurgemaak het tot aan die kruis, dat ons nooit dit gaan weet wat het is om van u verlate te wees nie, maar dat ons dit wat ons beleef, die hartseer maar ook die blydskap kan beleef as kinders van u, in u nabyheid. En daarvoor bid ons dat u ons in u woord sal lei, dat ons deur u woord verkoek en versadig mag word, dat ons mag luister na u stem, en dat ons ook met ons eie ore die heerlikheid van Christus mag hoor, dat ons ook daaruit mag leef. Lei ons deur u Gees, want in onsself is ons te swak om te hoor en te verstaan en te glo. Maar kom ons klein geloof te hulp. Ons bid dit nie uit ons verdienste nie, maar ons bid dit op die grond van u genade alleen, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons saam gaan lees uit die Here se woord, sing ons Psalm 25, ons sing daarvan vers 2 en vers 7. Ons gaan direk na die woordbediening saam sing uit Psalm 33, daarvan vers 1 en vers 7. Ons luister vanaand na die Here se woord uit die evangelie volgens Matteus. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 17, daarvan vers 1 tot vers 9. En na 6 dae het Jezus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jezus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jezus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jezus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jezus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Ons lees tot sover uit die Here se woord. U kan gerus die skrif hierby oophou soos ons hierna luister, en besonder na die woorde van vers 5. Terwyl Petrus nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, enkele dae voor die verheerliking op die berg waarvan ons sopas saam gelees het. Presies 6 dae voor dit, het ons Here Jesus Christus aan sy disippels 'n vraag gevra. Ons lees daarvan in hoofstuk 16 vanaf vers 13. Wie sê die mense is ek? En die disippels het geantwoord. Sommige van die mense sê, u is Elia, of Johannes die Doper, of een van die profete. Nadat het Christus nog meer persoonlik dit vir hulle gevra, en julle, wie sê julle is ek? Daarna het die heerlike geloofsbelydenis van Petrus gevolg. U is die Christus, die seun van die lewende God. Nogtans, broers en susters, die grootste en belangrikste vraag wat ooit gevra kan word, wie sê jy is Christus? Daar's baie dinge in hierdie lewe waar ons kan twyfel, baie waaroor ons onsekerheid kan hê, maar hieroor nie. Dit moet ons weet, en dit leer die Here vir ons uit sy woord, en dit laat hy ons glo deur sy gees om te bely, sonder moeite. Christus is die seun van God. Daar's baie antwoorde verder in ons tyd. Sommige mense praat van Christus bloot as 'n historiese figuur wat groot invloed op baie mense gehad het, 'n belangrike rolmodel wat vir ons 'n voorbeeld van 'n goeie lewe was. Hy word op een lyn gesit met nog ander belangrike mense in die lewe. Ander sê hy was nie eers 'n historiese figuur nie, bloot 'n gedagte in iemand se kop wat oorvertel is as legende. Ons sê daarom nie dit nie. Maar wat sê ons? En hoe dink ons oor Christus? Swak, as 'n babietjie in 'n krib? Of ook swak as 'n man wat sterf aan die kruis? Dis wat ons baie besonder vir op Goeie Vrydag aan gedink het. Dis waar. Hy is gebore, hy het gesterf aan die kruis ter wille van ons, maar daar kan ons nie stop nie. Want ken ons ook vir Christus in sy heerlikheid? Ken ons hom as die een wat op die wêreldtroon sit, met majesteit wat so skitter dat 'n mens se blote oë dit nie eers kan sien nie, en dat mense woorde dit nie eers reg kan beskryf nie? So openbaar Christus homself aan ons, broers en susters. En soos wat Christus homself aan ons openbaar, so moet ons hom erken en bely, nie anders nie. Nie soos mense sê en hoe mense dink nie. Vanaand luister ons na hierdie openbaring van Christus, oor Christus in sy heerlikheid. En vanuit die woord hoor ons van 'n lig daar op die berg. Ons hoor van 'n stem uit die hemel, maar daarmee saam hoor ons ook van die skaduwee van die kruis. Voor ons op die boopunt van die berg kom en hoor wat daar gebeur het, broers en susters, vertel Matteus vir ons van drie belangrike dinge wat vir ons die tafel dek waar rondom ons kan verstaan wat is die grootheid van dit wat hier gebeur. In vers 1 hoor ons dit. Wanneer het dit gebeur? Wie was daar? Waar was dit? Wanneer, waar en wie? Oor die wanneer hoor ons bloot hierdie dinge het na 6 dae gebeur. Op die oog af lyk dit nie baie belangrik nie. En tog geen woord in die Bybel staan daar sonder rede nie. Dis 'n belangrike tydstip, 6 dae. Dit is in hoeveel dae die Here die hemel en die aarde geskep het met alles wat daarop en daarin is, waarna hy op die 7de dag gerus het. 6 dae, dit is ook hoe lank Moses op die berg Sinaï was, voordat die Here op die 7de dag in sy heerlikheid aan Moses verskyn het. Ons lees daarvan in Exodus 24. As ons van 6 dae hoor, word daar altyd vooruitgegryp. Daar word gekyk na die 7de dag. Hier is dit belangrik. As Matteus sê, na 6 dae, wil hy vir ons sê, hier is iets groots op pad. Kyk uit, die 7de dag is hier. Christus kom om iets vol te maak. Oor die wie, hoor ons Christus het vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom geneem. Net 3 van die 12 disippels. En het is nie, broers en susters, omdat hulle so seer belangriker as die ander disippels was nie. Moontlik juist die teendeel. Van Petrus lees ons aan die einde van hoofstuk 16, net na sy kragtige geloofsbelydenis, hoe hy in swakheid weer is en hy bestraf Christus en sê dat hy nie sal toelaat dat Christus aan die kruis sterf nie. Johannes en Jakobus, hulle is die twee wat vir Christus gevra het of hulle aan sy regterhand en sy linkerhand in die hemel sal sit. Al drie hierdie manne het op geleenthede te groot van hulle self gedink en te klein van Christus. Juis weens hulle swakheid moes hulle Christus in sy heerlikheid aanskou. Juis hulle moes Christus se majesteit gesien het. En daarmee saam moes hulle ook getuies gewees het van al daardie heerlike dinge daar op die berg. Hulle moes dit later gegaan het om vir mense te vertel, want in die mond van 2 of 3 getuies staan 'n saak vas. Later in die Bybel hoor ons juis, hierdie 3 manne het pilare vir die kerk geword. So word hulle vir ons beskryf in Galasiërs 2 vers 9. Pilare van die kerk. Nie juis omdat hulle so sterk en kragtige manne was nie, maar oor die getuienis wat hulle gedra het. Die getuienis van Christus in sy heerlikheid. Dis dieselfde pilaar waar rondom die kerk ook vandag nog staan, broers en susters. Ook ons bely dit sondag na sondag en leef daaruit in ons lewe. Christus wat in heerlikheid nou regeer vanuit die hemel en ook weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. As ons ooit stop om dit te bely, is ons nie meer kerk nie. Ons hoor daarmee saam ook waar hierdie dinge gebeur het. Ons hoor nie 'n pleknaam nie, bloot 'n hoë berg. In die skrif is berge belangrik. God het aan Moses verskyn op die berg Horeb. Ook by die berg Horeb het die Here verskyn aan Elia toe hy vir koningin Isebel gevlug het. Ander berge staan uit: Sion, Karmel, die Olyfberg, Golgotha. Wat wel belangrik is, is dit: berge maak altyd vir ons iets van die mens se kleinheid, maar ook iets van die Here se grootheid bekend. Die mens moet uit sy kleinheid uit opklim na die berg toe. God moet menslik gesproke homself neerbuig om die mens te ontmoet. Wat vir die mens uiters hoog is, is vir God laag, klein. So hoor ons dit. Die tyd sê hier is iets groots wat kom tot vervulling. Die mense wat daar is swak mense, maar wat die heerlikheid van die Here moet aanskou om dit te vertel vir die kerk deur die eeue heen. Gebeur daar op die berg wat vir ons vertel van die Here se grootheid. En dan hoor ons wat is dit wat daar gebeur het. Word vir ons eintlik baie eenvoudig beskryf. Christus het van gedaante verander. Hy het mens gebly en tog iets van sy goddelike heerlikheid wat deur sy mensheid geskyn het sodat ook die mense daar dit kon sien en hulle daarvoor verwonder het. Sy aangesig het geblink soos die son, sy klere het wit geword soos die lig. Hoor net die taal, broers en susters, wat gebruik word hier. Soos die son, soos lig. Dis hoe iemand praat wat nie mooi weet hoe sit hy sy vinger op dit wat hier gebeur nie. Dis hoe iemand praat wat te min woorde het. Wat in werklikheid daar was, was nog heerliker as dit wat vir ons hier maar in 'n paar woorde beskryf word. En het was oorweldigend. Ons weet, ons kyk nie hier sommer met ons eie oë na die son nie. Het verblind jou, is te heerlik. Ons lees op ander plekke in die Bybel van mense wie se gesigte geskyn het. Denk byvoorbeeld aan Moses, nadat hy op die berg Sinaï was en maar net iets van die agterkant van die Here se heerlikheid gesien het, toe het sy gesig so geskyn dat toe hy onder in die laar by die Israeliete kom, die Israeliete vir hom gevrees het. Hulle moes 'n doek rondom sy kop draai dat hulle net nie meer bang moes wees nie. Met Moses was het asof die lig van God se heerlikheid van hom af weerkaats het. Daardie lig het nie vanuit homself gekom nie. Maar by Christus is dit anders. Hy self is lig. Dit is nie net 'n weerkaatsing van lig nie. Nee, dit kom uit hom uit. Hy self is verhewe in alle heerlikheid, want hy self is God. God is lig. Dit het Christus van homself gesê. Dit lees ons ook in 1 Johannes 1. As ons lees in Openbaring 1, dan hoor ons ook weer dieselfde taal, maar ook dieselfde heerlikheid waarmee Christus op hierdie eindste oomblik in die hemele sit en oor ons regeer. Dis heerlik. Heerlikheid wat nie in mense woorde beskryf kan word nie. Buiten dit is daar nog iets wat op die berg gebeur het. Moses en Elia het daar verskyn. Hoe en hoe hulle gelyk het, dit word nie vir ons gesê nie, dit is ook nie belangrik nie. Wat wel belangrik is, is dat dit juis hierdie twee manne is. Moses, hy is die verteenwoordiger van die wet in die Ou Testament, en Elia, die verteenwoordiger van die profete in die Ou Testament. En wat doen hulle daar? Hulle praat met Christus. Hier in Matteus word nie vir ons gesê waaroor het hulle met Christus gepraat nie. In die evangelie volgens Lukas in hoofstuk 9 word daar wel ietwat meer gesê as Lukas vir ons vertel. Hulle het met hom gepraat oor die dinge wat in Jerusalem moet gebeur. Dit wil sê hulle het met hom gepraat oor sy vernedering tot aan die kruis wat kom. Die skaduwee van die kruis wat wag. Maar wat beteken dit alles? Beteken, broers en susters, Christus openbaar hom aan ons as ware God en as die ware vervulling van die volkome Ou Testament om met sy heerlikheid ons met God te versoen. Hy is ware God, sien sy heerlikheid. Hy is die vervulling van die hele Ou Testament. Kyk hoe tree hy in gesprek met Moses en Elia as die vervulling van dit alles. Dit alles om ons, vol van ons sonde en gebreke, te versoen met God. Hulle praat oor die kruis. Maar voor ons die skaduwee van die kruis sien, broers en susters, sien ons daar die heerlike lig daar op die berg. Ons sien vir Christus in sy glorieryke majesteit en hou dit in gedagte. hou dit altyd in gedagte. Voor daar die drie disippels Christusse dieptepunt van vernedering gesien het aan die kruis, moes hulle sy heerlikheid op die berg sien. Hulle moes weet, wie is hy wat sy lewe vir ons aflê? Ons self moet dit ook in gedagte hou, want ons is terug by die vraag, wie sê die mense dat Christus is? Bloot nog 'n historiese figuur, wat gesterf het en doodgebly het? Bloot historiese figure, sy gesigte skyn nie soos die son nie. Nee, Christus is God. En dit moet in ons gedagtes ingeprent wees, broers en susters. As ons bid, en ons vra dat die Here ons gebede verhoor om Christus ontwil, besef ons, ons bid in die naam van die een wat bekleed is met alle heerlikheid en majesteit, en hy tree vir ons in. As ons hier in die erediens geseën word in die naam ook van ons Here Jesus Christus, besef ons dit, wie is dit wat daar vanuit die hemel sy hande oor ons uitsprei en ons seën ook met sy heerlikheid. Besef ons dat hy wat so heerlik is, sy lewe vir ons afgelê het, dat hy homself vir ons verneder het, gaan ons verstand te bowe. Konings meng nie met vuil onderdane nie, presidente bly in hulle veilige huise, vergader in netjiese parlementsale, ry in blink karre, maar stap nie deur die modder by die gepepel nie. Maar wat doen die koning van alle konings? Al is hy so heerlik, hy kom tot ons as sondaar mens, in sy heerlikheid, en hy verneder homself ter wille van ons. Dink reg oor wie Christus is, want hoe groter ons besef van sy heerlikheid is, hoe groter sal ook ons besef van ons eie sonde wees, hoe groter sal ons besef van sy vernedering wees, hoe groter is ons besef van sy genade, hoe groter dring dit ons tot ware dankbaarheid, en bid om daarvoor. En dan luister ons verder, want daar die heerlikheid stop nie net by 'n lig op die berg nie, daar was ook 'n stem uit die hemel. Voor ons egter die stem uit die hemel hoor, broers en susters, hoor ons 'n ander stem wat gepraat het daar op die berg. Eindelik 'n teleurstellende stem, Petrus se stem. Hy sê vir Christus, as u wil, Here, laat ons hier drie hutte maak vir u een en vir Moses een en een vir Elia. In die evangelie volgens Markus lees ons, daar word bygevoeg, Petrus het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. Hy sê dis vir ons so mooi soos dit wat Petrus daar sê klink, so verkeerd is dit. Hy praat onsinnig. As Petrus maar net eerder stil gebly het, broers en susters, daar is Christus in sy aanbiddelike heerlikheid, en in plaas daarvan om te swyg voor die majesteit wat hulle daar sien, wat dink die mens? Ek moet praat. Ek moet iets doen, ek moet iets bou. Ywerig, dwaas nogtans. En is 'n probleem wat ons deel, broers en susters. Ons wil altyd iets sê, 'n woord inkry dat my stem ook gehoor word, en iets doen. Dink maar, wat is dikwels die verwagting as ons die Bybel lees of as ons na prediking luister? Die Bybel moet vinnig daarby kom om vir my te sê, hoe moet ek nou leef? Wat moet ek nou doen? Of 'n preek moet by die toepassing kom. Daardie deel waar ek gaan hoor, doen nou dit. En inderdaad, die skrif en prediking bring ons altyd daarby, maar nooit sonder om ons eers te wys op die heerlikheid van God nie. Nee, broers en susters, daar is tye wat ons niks hoef te sê nie, wat ons monde moet toestop en swyg, niks hoef te doen nie. Soms moet ons net met toe monde staan en die heerlikheid van Christus sien, en dan sal dit ons beweeg tot diens uit dankbaarheid aan hom. Maar staan vir 'n oomblik stil. Buiten dat Petrus nie stil gebly het nie, was daar fout in wat hy gesê het. Hy wou drie hutte op die berg bou. Hy wou hê, laat alles wees soos dit hier is. Kom ons bly net hier. Ek, Johannes, Jakobus, Moses, Elia en Christus. En hoor sy rede, dit is goed dat ons hier is. Ons. Maar wat van die res van die disippels wat wag by die voet van die berg? En wat van die res van die wêreld? En sou hulle daar gebly het, wat van die kruis? En wat van ons verlossing uit ewige dood? Genadiglik, broers en susters, het die Here Petrus se woorde kort geknip en Petrus se mond toegestop. Want terwyl hy nog besig was om in sy dwaasheid te praat, kom daar 'n helder ligte wolk en 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Asof daardie berg nog nie lig genoeg was nie, word dit nog ligter. Nog meer oorweldigend en vol van heerlikheid, want aan God se heerlikheid is daar geen perke nie. En dan praat die Vader daar uit die wolk uit, besonders. In die hele Matteus evangelie lees ons net 2 keer van die direkte woorde van die Vader wat praat hier, en in hoofstuk 3 as Christus gedoop word, beide kere sê die Vader precies dieselfde. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Dit wat Petrus en Johannes en Jakobus reeds met hulle oë moes gesien het, dit wat Elia en Moses bevestig het, dit beaam die Vader ook nou. Christus is God. Hy is heerlik, want hy is die seun van God, sy geliefde seun, wat gekom het om homself vir ons te verneder. Hier in Matteus 17 word echter 'n opdrag bygesit. 'n Opdrag van min woorde, en toch 'n opdrag, broers en susters, wat al die opdragte in die skrif onderlê. Luister na hom. Luister na hom. Moenie iets sê nie, moenie hutte bou nie. Nee, stel jou ore fyn in en luister. As dit is wie Christus is in sy goddelike heerlikheid, spits dan jou ore en hoor wat hy sê, ons self ook. En ons moet seker maak, broers en susters, dat ons die stem van die Here in ons eie dag ook hoor. Sy magdom van stemme in hierdie wêreld, baie stemme wat praat en wat soms klink of hulle baie hard praat, stemme wat hard blaf maar nie byt nie, so gaan dit in die politiek, stemme wat vir ons baie belangrik klink, maar nie is nie, so gaan dit in vriendekringe met groepsdruk, stemme wat mooi klink, stemme wat hening om die mond smeer, so gaan dit in ons wêreld, so gaan dit ook soms met dwaalleer in die kerk. Ons hoor ook baie dikwels ons eie stem, ons stem van ons ou mens wat soms so slim klink, so wys. Maar as daar een stem is waarna ons moet luister, broers en susters, en waarvoor alle stemme moet stil raak, is dit die stem van Christus, die geliefde seun van God, in wie hy 'n welbehae het. Want daar die einste stem kom met dieselfde heerlikheid as wat sigbaar was op daardie berg. Ons moet dit in gedagte hou. Soms begeer ons ook vir ons eie dag, ons wil sien met ons eie oë. Maar hoor baie mooi wat die Vader daar uit die hemel sê. Dit is my, hy sê nie, dit is my geliefde seun, kyk na hom nie. Christus se heerlikheid was nie altyd ewe sigbaar nie. Aan die kruis het dit gelyk of hy gestroop was van alle heerlikheid. As ons kyk na ons wêreld vandag, wat sien ons ook nou daarvan? Tot 'n groot mate sien ons alles behalwe heerlikheid. Ons sien chaos en onmin en gebrokenheid. Maar nee, vir nou hoef ons die heerlikheid van die Here nie met ons oë te sien nie, maar ons mag na hom luister, na sy stem wat net so heerlik is. Hoor die heerlikheid waarmee hy praat en luister daarna. En waar hoor ons dit? Gaan lees sy woord. Luister na elke een van die woorde wat uit sy mond uitgaan. En soos ons luister, gaan ons al hoe meer onder die indruk van sy glorieryke majesteit kom. Teenoorgestelde is ook waar. As jy min luister na die woord, gaan jy min ontzag hê vir die majesteit van Christus. As jy meer luister na wat die wêreld sê oor die televisie en oor die radio as na Christus, dan gaan die wêreldse dinge vir jou heerliker lyk as Christus. As jy heel dag kyk en luister na sosiale media, is die modus van mense wat vir jou heerlik gaan lyk. As jy heel dag luister na die nuus en die politiek en dit is al, waar gaan jou gedagtes dan opeindig? Beslis nie by die heerlikheid van Christus nie. Nee, luister na hom. Want as jy sy stem hoor, gaan jy sy heerlikheid nie kan mis nie. Dit is belangrik, broers en susters. Ons moet meer luister as wat ons praat. As jy twee ore, net een mond, word stil, bly stil, sit vir 'n oomblik stil en luister en verwonder jou dan oor sy heerlike majesteit, daagliks en diepgaande. Dan kan ons gaan praat en dan kan ons daaruit gaan leef. Toe die disippels die stem hoor, het hulle inderdaad stil gebly. Hulle het toegedoen wat gepas is daar op die berg, hulle het in aanbidding neergeval. Dis die gepaste reaksie op Christus se heerlikheid. Daarmee saam het ons gelees, hulle was baie bevrees. Wees hulle voor daardie geweldige, glorieryke heerlikheid op die berg. Maar dan die heerlike troostvolheid ook daarvan. Dan kom Jesus en hy raak hulle aan en hy sê, staan op en moenie vrees nie. En daar was niemand meer nie. Moses en Elia was weg en waarskynlik het Jesus weer gelyk soos hy voorheen gelyk het, nie meer 'n gesig en klere wat skyn nie. En dis genoeg, want die Vader het gesê, luister na hom, die woord bly dieselfde. En die eerste woorde uit Christus se mond, waarna Petrus, Johannes en Jakobus moet luister, is die volheid van die evangelie wat uitgedruk word in enkele woorde. Staan op, en moenie vrees nie. Uiters troostvol, want van nature moes hulle gevrees het, broers en susters. Van nature moes ons ook gevrees het elke keer as ons die stem van die Here gehoor het en gevrees het met die besef van nature moet ek vergaan ons onder sy ewige toren. Sondaar mense behoort te vlug vir God se stem. Maar Christus sê, moenie. Moenie vrees nie. Want in sy heerlikheid is hy nie net daar as ware God nie. Maar hy is ook daar as ware mens wat gekom het om te sterf vir ons sondes. Hy staan daar onder die skaduwee van die kruis wat voor hom lê. En daarmee sluit ons af. Die woorde in vers 9 is net so belangrik as die woorde van vers 1, broers en susters. Vers 1 het ons gehoor, Jesus en die disippels het na die berg opgeklim. Nou hoor ons hulle klim ook weer daar af. Genadiglik. Petrus was nie toegelaat om die hutte te bou en dat hulle daar moet bly nie. Na die berg van verheerliking is daar 'n pad van diep vernedering wat voorlê. 'N Pad wat Christus moet deurmaak ter wille van ons saligheid tot in ewigheid. Van daar af het hulle gestap deur Galilea, terug tot in die streke van Judea, tot by Jerusalem, tot by die Olyfberg waar Christus intens gebid het, Vader, as het u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Christus wat ook opgestaan het van die Olyfberg af, wat gegaan het tot by Judas wat hom verraai het, wat homself koninklik oorgegee het tot 'n valse verhoor onder Pontius Pilatus en Herodes, wat homself verneder het ter wille van ons, uiteindelik tot by die berg Golgotha en tot by die kruis. Maar ook daar sal sy heerlikheid sigbaar word. Juis daar, juis ook in die dieptepunt van sy vernedering, want daar sal hy die kop van die slang vermorsel. Daar sal hy ons sondes uitdelg, dat ons kan hoor, ons hoef vir God nie te vrees nie. Daar sal hy die dood oorwin, want op die derde dag sal hy uit die graf opstaan. En dit het alles gebeur. Die skaduwee van die kruis, dit was daar. Maar die lig van sy heerlikheid het ook daardie skaduwee vernietig. Voor dit nie gebeur het nie, mocht daardie drie disippels vir niemand vertel van dit wat daar op die berg van verheerliking gebeur het nie. Hulle moes wag vir Christus se opstanding uit die dood, so lees ons in vers 9. voor die opstanding moes hulle hier oor stil geblei het, maar na die opstanding mocht hulle alles behalwe stil bly. Toe het hulle hier oor gepraat, en dit is vertel wyd en suid, soveel so dat ons self vandag hierna luister, sodat ons ook hier oor mag en moet praat. Hier sit ons, so hoor dieselfde gebeure, van die kruis en Christus wat vir ons gesterf het, maar ook van dieselfde heerlikheid waarin Christus die dood oorwin het, waarmee hy opgestaan het uit die dood en waarmee hy nou sit aan die regterhand van die Vader. Ons sien dit nie met ons oë nie, ons hoor dit wel met ons ore. Ons leef onder dieselfde troon van Christus wat ewig leef en regeer. En as ons dit hoor, broers en susters, oordink dit. Oordink Christus se aanbiddelike, glorieryke heerlikheid en luister. Ja, luister na hom. Amen. Here, u skou uit die hoë hemel en u sien die mensekinders aan. U ken ons hart en ons gewemel en u laat u heilige oë oor ons gaan. En ons dank u getroue Vader, dat terwyl u heilige oë ook oor ons gaan, ons die troostvolle stem van ons Here Jesus Christus mag hoor en daarna mag luister, wat ook ons troos en sê, moenie vrees nie, want hy het in sy heerlikheid homself oorgegee tot aan die kruis. Hy het homself vir ons verneder, en in die hel ook die dood ontbind, want die dood is dood in die dood van Christus. Hy het opgestaan en hy leef en regeer tot in alle ewigheid. En daarom dat ons so 'n loflied mag sing, Here, Want dieselfde heerlikheid waarmee hy daar verskyn het, is die heerlikheid wat ons nou mag hoor as ons na sy stem luister. Die majesteit waaruit ons in hierdie week mag leef. En ons besef baie goed, ons sien met ons oë so min daarvan. Ons sien die eenvoud van hierdie wêreld en van hierdie lewe. Maar ook dan mag ons u stem hoor en u daarvoor aanbid deur alles wat ons gaan doen. Maak ons opreg dankbaar, Here, vir alles wat ons ontvang het, dat ons dit nooit as vanselfsprekend mag aanskou nie, maar dat ons die gewig daarvan mag erken en bely en ons gawes en ons woorde en ons gedagtes en ons werk met ons hande so inspan om te erken, U is ons God en ons is die skape van U kudde. Ons bid dat U ons daarin sal lei in hierdie week wat vir ons voorlê. 'N week ook van diep hartseer waar daar begrafnis gehou gaan word, maar waarin ook hulle getroos mag word met die heerlikheid van Christus wat regeer. 'N week met groot blydskap oor verjaardae en huweliksherdenkings, wat ook daar mag wees ter wille van Christus en wat hy vir ons gedoen het. 'N week waarin ons weer mag hervat met alles wat moet gebeur na 'n tyd van rus, en sal u dit alles seën, dat u ook die werke van ons hande sal bevestig van geslag tot in ewigheid. Want ons bid dit alles in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawes en daarna gaan ons ten slotte sing Psalm 150, daarvan vers 1 en vers 3.
Thank you.
ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.